Sot në Kairo të Egjiptit janë mbledhur ministrat e jashtëm të vendeve arabe për të diskutuar mbi propozimet amerikane për procesin e paqes në Lindjen e Mesme. Është një ngjarje me rëndësi, po të merren parasysh deklaratat e fundit të qeverisë izraelite për krimin e mundshëm të një shteti palestinez. Por cili është qëndrimi i botës arabe për të ardhmen e marrëdhënieve izraelito-palestineze? Të dëgjojmë ekspertin italian të Lindjes së Mesme, Giorgio Bernardelli.
È vero che Netanyahu finalmente ha pronunciato questa famosa parola sullo Stato palestinese.
Është vërtet se Netanyahu e tha më në fund fjalën e famshme mbi shtetin palestinez, por duke vënë dy kushte tepër të rënda. I pari është çmilitarizimi i shtetit të ri, dhe i dyti edhe më rënd është që Jeruzalemi nuk preket. Askush në botën palestineze nuk do ta pranojë kurrë të fillojë bisedimet të vërteta me këto kushte.
Roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është i rëndësishëm në ndërmjetësimin ndërkombëtar, i cili sigurisht do të jetë i nevojshëm.
Besoj që po. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të luajë një rol të rëndësishëm në këtë fazë e procesi paqes do të jetë i gjatë. Izraeli ka një politikë që shkon në kahen diametralisht të kundërt me procesin e paqes, dhe të mos harrojmë se autoriteti palestinez përjeton një krizë të thellë prej muajsh. Por faktikisht impenjimi i administratës amerikane me pranimin e George Michelit në terren po ndryshon kartat mbi tryezë.